Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 8-mart, shanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va men Hasanjon. Dastur boshida Munisa onaxonlar opa-singillarimizni bahor ayyomi, xalqaro xotin-qizlar kuni bilan muborakbod etib, hammalariga sihat salomatlik tilab qolamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rolgan lavhalar sarlavhalari. 40 tatarlar va boshqa xalqlar ayollari, xotin-qizlari Qrim Ukraina tarkibida qolishi talabi bilan namoyishlar o'tkazmoqda.
Qrim tatar xalqi referendumga qatnashmaydi. Chunki uji uni itogosi uji chiqib qo'ydi uni.
Xalqaro xotin-qizlar bayrami 8-martga o'tar kechasi Toshkentdagi Barxan tungi klubida niqoblilar reyd o'tkazdi, o'nlab ayol fohishalikda gumonlanib olib ketildi.
8-mart ana bayram o'rin kulgi, zakon noturibmiz, tapir-tupir qilib, bashum kirib, hammani bosib, tamirlab birib ketdi.
O'zbekistonlik xotin-qizlar bayramini qanday nishonlamoqda?
Endi ko'nglimga qarab, meni yaxshi ko'rgan narsam olib berishadi, bolalarim. Tabriklaydi, hech bir tabriksiz qolganim yo'q, aynalay.
Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
O'zbekistonda o'zini yo'lini topolmay, yo tadbirkorlik qilolmay, yo bir yarimta non topolmay chiqib ketyapti degan gaplari umuman noto'g'ri.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalarni ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kuala Lumpur, Pekin yo'nalishida parvoz qilayotgan Boeing 777 yo'lovchi uchuvchisi radardan g'oyib bo'lgan, bortida 227 yo'lovchi va 12 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan Malaysia Airlines shirkatining uchuvchisi shanba kuni ertalab Pekin aeroportiga qo'nishi kerak edi. Malayziya va Xitoy yo'qolgan uchuvchini qidirmoqda. Uchuvchi Malayziya bilan Vietnam orasida, Janubiy Xitoy dengizi ustida radardan g'oyib bo'lgan. Vietnam ommaviy axborot vositalarining bu mamlakat harbiylariga tayanib xabar berishi, oxirgi marta uchuvchi signali Vietnam sohillariga yaqin joyda qayd etilgan bo'lgan. Malayziya bosh vaziri uchuvchi taqdiri hamon noma'lum bo'lib qolayotganini bildirdi. Ukrainadagi pravoy sektor harakat yetakchisi Dmitriy Yarosh 25-may kuni bo'ladigan prezidentlik sayloviga nomzodini qo'yishini ma'lum qildi. Bugun Kiyevdagi matbuot anjumanida janob Yarosh ksenofobiya va antisemitizmga qarshi ekanini ta'kidladi. Rossiya hukumati Yarosh va yetakchilik qiluvchi pravoy sektor harakatini millatchi ekstremist deya ayblab keladi. Janob Yarosh terrorchilik da'vatlari bilan chiqqan deya Rossiyada unga qarshi jinoyat ishi ham ochilgan. Pravoy sektor yetakchisi Yarosh Rossiyadagi unga qarshi jinoyat ishi ochilgani prezidentlik saylovida qatnashishiga xalal qilmasligini bildirmoqda. Qrimda rossiyalik harbiylar deb gumonlanayotgan noma'lum qurollilar bugun Sevastopol shahri yaqinidagi Ukrain harbiy qismini ishg'ol qilishga urindi. 20 chog'li qurolli kimsa KamAZ mashinasida darvozani buzib harbiy qism hududiga kirib bordi. To'qnashuv payti bironta ham o'q otilgani yo'q. Hujumchilar Ukrain harbiylar bilan so'zlashuvlardan so'ng harbiy qismni tark etganlar. Qrimda bugun turli millat vakillari bo'lgan minglab odam urushga qarshi namoyishlarni o'tkazdi. Qrimdagi rus, ukrain va tatar Qrim tatarlardan iborat bo'lgan olomon, biz tinchlik tarafdorimiz, yo'qolsin urush, Qrim Ukrainaning tarkibiy qismidir degan yozuvli plakatlarni ko'tarib namoyishlarni o'tkazdi. Qrimda yashovchi asli O'zbekistonda tug'ilgan Rizvon bo'lib o'tayotgan hodisalar haqida Ozodlikka shularni aytdi.
Xotin-qizlar bugun mitingga chiqqanlar. Hammasi bugun miting bo'ldi, Simferopolda bo'ldi, Yevpatoriya, Krasnogvardeyskiy, Baxchisaray, katta-katta shaharlarda miting bo'ldi. Xotin-qizlar chiqdi 8-martni bayramini ular miting bilan kutib olishdilar. Talabi Qrim Ukraina bilan qolishini xohlab turdilar.
Simferopoldan Rizvon edi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Deshitsayn aytdi, rasmiy Kiyev Qrim masalasida Rossiya bilan muzokara o'tkazishga tayyorligini aytdi, lekin janob Deshitsayga ko'ra Qrimning Rossiya Federatsiyasi tarkibiga o'tkazilishi bo'yicha 16 martga belgilangan referendum noqonuniydir va Kiyev ushbu referendum natijalarini tan olmaydi. Ukraina diplomatiyasi rahbari Qrim masalasida xalqaro vositachilar guruhini tuzish taklifi bilan chiqdi. Endi O'zbekistonga oid tafsilotlarga o'tamiz. 8-martga o'tar kechasi Toshkent markazida Prezident devoni yonida joylashgan hashamatli Barxan tungi klubida niqoblilar reyd o'tkazib, 30dan ziyod ayolni fohishalikda gumonlab olib ketgan. Bu haqda voqea guvohlari ozodlikka ma'lum qildilar.
8-mart hamma bayram o'rin kelgan zakon noturibmiz, tapir-tupir qilib, shuni kirib, hammani bosib, tanimdan biriq ketdi.
Barxan tungi klubidan qora niqoblilar olib ketgan 30dan ziyod ayol hozirda Sergelidagi teri tanaffusli kasalliklar dispanserida ushlab turilibdi. O'zbekistonda niqobli shaxslarning do'kon va bozorlarda to'satdan reydlar o'tkazilishi so'nggi paytlarda rusumga aylanib bormoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. AQSh prezidenti Barak Obama Kanada bosh vaziri Stiven Harperga garovda yutqizgan 2 quti pivani jo'natadigan bo'ldi. Ular Sochi Olimpiadasining yarim final hamda final bosqichiga yetib kelgan 2 mamlakat xokkey jamoalari, ya'ni AQSh va Kanada jamoalari g'alabasiga bahslashgandi. AQSh va Kanada o'rtasidagi erkaklar xokkey jamoalari o'rtasidagi yarim finaldagi o'yinni ham, ayollar o'rtasidagi final bellashuvini ham Kanada yutdi. Harper va Obama avvallari ham sport o'yinlarida garov o'ynashgan. Ular 2010-yilgi Olimpiada o'yinlarida ham o'zlarining xokkey jamoalari g'alabasiga bahslashgan. O'shanda Obama Harperga bir kutib piva yuborgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Hurmat Bobojon o'qidi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi manzilda, ya'ni www.ozodlik.org sayti, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Qrimda tatarlar va boshqa xalqlar Qrim yarim oroli Ukraina tarkibida qolishi talabi bilan namoyishlar o'tkazmoqda. Xalqaro xotin-qizlar bayrami 8-martga o'tar kechasi Toshkentdagi Barxan tungi klubida niqoblilar reyd o'tkazdi, o'nlab ayol fohishalikda gumonlanib olib ketildi. O'zbekistonlik xotin-qizlar bayramini qanday nishonlayotganiga oid suhbatlar bilan tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 8-mart kuni Qrimda turli millat vakillari bo'lgan minglab ayollar urushga qarshi o'tkazilgan namoyishda ishtirok etdi. Qrimdagi rus, ukrain va tatarlardan iborat namoyishchilar biz tinchlik tarafdorimiz, yo'qolsin urush, Qrim Ukrainadir degan yozuvli plakatlarni ko'tarib namoyishga chiqdilar. Norozilik aksiyasida qatnashganlar Qrim Ukrainaning tarkibiy qismi bo'lib qolishini va Rossiya prezidenti Vladimir Putindan o'z askarlarini yarim oroldan olib chiqib ketishni talab qildilar. O'zbekistonda tug'ilgan va hozir Ukraina fuqaroligini olib, Simferopol shahrida oilasi bilan yashayotgan 41 yoshli Rizvonga dasturimiz boshlanishidan bir necha daqiqa oldin bog'landik va undan vaziyatni tasvirlab berishni so'radik. Bugun 8-mart, bayram kuni qanaqa muhit?
Hasanjon, og'ayni, Qrimda hozir vaziyat juda og'ir, qiynalib ketdi. Odamlar nima qilishini bilmay turibdi.
8-mart kuni Qrimda Qrim tatarlari namoyish o'tkazayotgan ekan. Ular nimani talab qilishyapti?
Talab qilishyapti. Eng avvalambor Qrim Ukraina hududida qolishini. bu birinchi talab. Rossiya emas, Ukraina talabida qolishini istayapti. Butun xotin-qizlar bugun mitingga chiqqanlar. Hammasi bugun miting bo'ldi, Simferopolda bo'ldi, Yevpatoriya, Krasnogvardeyskiy, Baxchisaray, katta-katta shaharlarda miting bo'ldi, xotin-qizlar chiqdi 8-martni bayramini ular miting bilan kutib olishdilar. Talabi Qrim Ukraina bilan qolishini xohlab turdilar.
Mitinglarda faqat Qrim tatarlari ayollari ishtirok etdimi yo boshqa millatlar ham bormi?
Qrim tatar qizlari ishtirok qildi. Rus qizlari ishtirok qildilar. Qrimni qancha millat yashab turgan bo'lsa, hammasi qatnashdilar. Hammasi.
Namoyishchilar yana nimani talab qilishdi? Kimdan talab qilishdi?
Endi ular talab qilgani, ular chiqib Putin nasini askarlarini chiqarishini talab qilib turdi. Endi bu kimga aytilgan bo'ladi? Putinga. Putin bu gaplarni eshitadi, lekin unga rioya qilmaydi.
Siz yashayotgan Simferopol shahridagi namoyishda qancha xotin-qizlar qatnashdi?
Men to'liq sonni aytib olmayman, lekin rosa ko'p edi. Rosa ko'p. U faqat bugun emas, kecha ham bor edi u miting. Xotin-qizlar chiqqani, bolalari bilan talab qilib, ular butun Qrim xalqini olib turib, uni ichida faqat Qrim tatar emas, uni ichinda grek ham bor, rus ham bor, ukrain ham bor, armyan ham bor, hammasi tinchlikni istaydi. Lekin avvalambor ularni talabi Ukraina hududida qolish. Rossiya emas, ular Rossiyani xolamaydi turdilar.
16-mart kuni Qrimda mana shu muxtor respublikani Rossiyaga qo'shilishi bo'yicha referendum o'tkaziladi. Qrimni tub aholisi bo'lgan tatarlar referendumda qatnashadimi?
Bu hozir vlastni olgan odamlar bor-ku, hokimiyatni olgan odamlar bor-ku, shu odamlarni Qrim tatarlar hisoblaydi nelegitimni deb. Bu prorossiyskiy odamlarda, prorossiyskiy Konstantinov, Aksyonov degan odamlar, bular hammasi prorossiyskiy oplachniy odamlar. Vede vlastda o'tirgan hozir.
Siz Rizvon, o'zingiz referendumda qatnashasizmi?
Men o'zimni Qrim tatar bolalari bilan uchrashib turib, bizga endi hal qilamiz. Men o'ylayman, Qrim tatar xalqi referendumga qatnashmaydi. Chunki уже uni itogosi уже chiqib qo'yibdi uni. Rossiyalar уже hal qilib qo'yibdi bu gapni. Biza qatnashamizmi, qatnashamizmi, уже bu narsa hal bo'lib turibdi.
Simferopol shahridan Rizonbek bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat, salomat bo'ling.
Katta rahmat sizga.
Ayni paytda Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Deshitsa rasmiy Kiyev Qrim masalasida Rossiya bilan muzokara o'tkazishga tayyorligini aytdi, lekin Deshitsaga ko'ra Qrimning Rossiya Federatsiyasi tarkibiga o'tkazilishi bo'yicha 16-mart kuniga belgilangan referendum noqonuniydir va Kiyev ushbu referendum natijalarini tan olmaydi. Ukraina diplomatiyasi rahbari Qrim masalasida xalqaro vositachilar guruhini tuzishni taklif etdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rnalgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 8-martga o'tar kechasi Toshkent markazida Prezident devoni yonida joylashgan hashamatli Barxan tungi klubida niqoblilar reyd o'tkazib, 30dan ziyod ayolni fohishalikda gumonlab olib ketgan. Bu haqda voqea guvohlari Ozodlikka ma'lum qilishdi. Barxan tungi klubidan qora niqoblilar olib ketgan 30dan ziyod ayol Sergeli tumanidagi teri tanosil kasalliklari dispanserida ushlab turilgani aytilmoqda. O'zbekistonda niqobli shaxslarning do'kon va bozorlarda to'satdan reydlar o'tkazishi oxirgi yillarda rusumga kirdi. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Toshkent markazidagi Barxan tungi klubida 8-mart xotin-qizlar kunini bayram qilib o'tirganlar uchun maski shou kutilmagan hol bo'ldi, deydi klubdagi bazimda bo'lgan toshkentlik ergash.
8-mart bayram o'rin kelgan, zakon no'turibmiz, tasdiq tapir tutib qilib mana shu kirib hammani bosib yopib chetdan o'rnab bir qirlanib kelgandek bo'lib ketdi.
Nimaga unaqa qilishdi?
Hech kim tarozini aytgani yo'q.
Reydlar nima maqsadda o'tkazilgani va olib ketilgan odamlar qanday jinoyatda gumonlanayotgani ma'lum emas. Barxan tungi klubidan qora niqoblilar olib ketgan 30 dan ziyod ayol orasida 27 yoshli Yelena ham bor.
Ну, зашли люди в масках и гражданские, все, ну, остановили все, мужчин там, кто на пол, кто там присел, девушек.
Еленаның озатлыкка эрише, уларны Сергелийдеги теритоносол кесалликлери диспансерге алып барышкан.
Забрали вот девочек, здесь 30 человек. Привезли нас вот на автобусе. Все мы на Сергелях, КВД, Кожлин диспансер. Нас не отпустят, сказали, что должны, ну, нас взяли кровь на анализ, на СПИД.
Hozir ham bizni shu yerda ushlab turishibdi. Hozir bu yerda bizni palatalarga joylashtirishdi. Bugun shanba, ertaga yakshanba, endi boshqa analizlar ham qilishar ekan. Shularga qarab keyin dushanba kuni qo'yib yuborishar ekan. Bizni nimaga ushlab turibsizlar desak, hech kim hech narsa aytmaydi. Men bilan birga ushlab turilayotgan qizlarning aytishicha, bizni fohishalikda gumonlashayotgan ekan, deydi Yelena.
У нас ничего не спрашивают, ничего нам не говорят. Кто пытался что-то спросить, по какому поводу, нам сказали подозрение на проституцию. То есть не то, что вы там проститутки и все, а то, что вот по подозрению.
27 yoshli Yelena do'konda sotuvchi bo'lib ishlashini, Barxan tungi klubiga dugonalari bilan 8-mart kunini bayram qilish uchun borganini aytadi.
8 марта, да, мы были в ресторане в Бразилии, там до 11, потом мы поехали танцевать в Бархан. Ну, буквально час-полтора мы там пробыли и приехали маски-шоу.
Олдыныге Бразилия клубыда омбргече отырды, кейн Барханге келдик. Бір-бір ярым саат отыргенымыздан соң маски-шоушылар келешті. 8 март, байрам кю, намаге олып кетепсізлер бізна десек, омбрдан кейн уйда отырышыңыз керек еді дейшті. Klub 11'den keyin ham ishlayapti-ku, klublar ishlasa nimaga uyda o'tirishimiz kerak, dedi Yelena.
Мы говорим, почему? Вот они говорят, вам нужно было сидеть дома после 11. Но если клуб работает, если заведение работает, мы идем отмечать праздник. Почему нет? Мы взрослые люди, мы можем это сделать.
Вообще по узбекским законам не должно работать в 12
клубов? Нет, да, после 11 все должно быть закрыто. Но это же не к нам претензии, это должно быть к руководству клуба, там к ним какие-то вопросы, претензии, штрафы. Мы посетители.
Узбекистан хонунларге кёра ресторан ва тунгу клублар кешкурун 11-да ёпылышы керек. Бу койданы бузган ресторан ва клуб эгелары жаримага ortiladi. Toshkentlik Yelenaning aytishicha, ko'pgina restoranlar qoidaga amal qilmaydi. Nimaga bizni olib ketishadi? 11 dan keyin ham ochib qo'yishsa, bu bizning aybimiz emas-ku, ularga e'tiroz bildirishsin, dedi Yelena. O'zbekistonda niqobli shaxslarning do'kon va bozorlarda to'satdan reydlar o'tkazishi oxirgi yillarda tez-tez ro'y bermoqda. Oddiy xalq orasida bunday reydlar maski shou nomi bilan atalmoqda.
Hayronmanmi to'g'ri? Nimaga bizda bunaqa ko'payib ketdi? Maskishou, jarayon nima endi shu? Nimani ko'rdi?
Deydi toshkentlik Ergash. Toshkentlik Yelenaning esa 8-mart bayramini Sergelidagi dispanserda o'tkazishiga to'g'ri kelyapti.
Праздник будет отмечать где?
В КВД.
Barxan tungi klubi rahbariyati qora niqoblilar harakati yuzasidan izoh bermadi.
Xalqaro xotin-qizlar bayrami 8-martga o'tar kechasi Toshkentdagi Barxan tungi klubida niqoblilar reyd o'tkazgani va o'nlab ayol fohishalikda gumonlanib olib ketilganiga oid ma'lumotlar edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan hamkorimiz Elmurod O'zbekistonlik ayollar va erkaklar o'rtasida 8-martni bayram sifatida nishonlaysizmi va bu kuni qanday sovg'alar qilinadi degan savol bilan kichik so'rov o'tkazdi. Muxbirimiz suhbatlashgan 20 kishidan ayrimlarining javoblarini o'z lavhasiga joyladi. Elmurodga quloq tutamiz.
O'zbekistonlik ayollar 8-mart xalqaro xotin-qizlar kunida asosan ro'mol, ko'ylak, gul, uy ro'zg'or buyumlaridan iborat sovg'a salomlar oladilar. Biz bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik ayollar mana shunday javoblarni berishdi. Erkaklar esa bu sovg'alar uchun 20 mingdan 200 ming so'mgacha pul sarflashar ekan. 65 yoshli Roziya Abdiyeva shifokor bo'lib ishlagan. Uni nafaqat oila a'zolari, balki u bir necha 10 yillar avval davolagan bemorlar ham tabriklashar ekan.
Bolalarimdan olaman aynalay. Endi ko'nglimga qarab meni yaxshi ko'rgan narsam olib berishadi, bolalarim. Tabriklaydi, hech bir tabriksiz qolganim yo'q aynalay.
Turmush o'rtog'ingiz ham tabrikladimi?
Mulla buvam topsalar turib gul bilan tabriklaydilar, topolmasalar bunday gul bilan tabriklaydilar.
Necha yildan beri 8-martda shunaqa sovg'alar olasiz?
75-yil turmush qurganmiz aynalay. Shundan beri sovg'a olaman. Keyin bolnitsada ishlaganman. Davolanib ketgan bemorlarimni tabriklab turishadi. Ana shu bo'lgan ham 74-yil davolaganim Yoqubov Chori degan yigit uchrab qolib tabrikladi.
74-yilda davolagan ekansiz, a?
Davolagan ekan mana.
Esidan chiqarmagan ekan.
Yo'q, yo'q, o'zim ham esimdan chiqarganim yo'q ularni.
Surxondaryolik O'rol aka ham 8-mart kuni oilasidagi ayollarni tabriklashni kanda qilmasligini aytdi.
Gul bilan tabriklayman. Ko'ylak yo bir ro'mol, ishqi bir podarka bo'ladi ishqi.
Bugungi kunda qancha sarflaysiz shularni tabriklagani?
O'rtacha 20 mingdan 30 mingdan.
Mana sizga Ozodlik radiosi imkoniyat beradi, O'zbekistondagi butun ayollarni tabriklashingiz mumkin.
Shu fursatda boylarim butun O'zbekistondagi opa-singillar, qizlarimizni, onalarimizni tabriklayman. Shu bilan birga Ozodlik radiosidagi ayollarni ham, Mehribon, Zamira, hammasini tabriklayman. Sizlarga ishlaringizda rivoj tilayman.
58 yoshli toshkentlik onaxon esa 8-martni orzu qilib kutishini, bu kuni uning farzandlari va qarindoshlari unga ko'plab sovg'a salomlar hadya qilishini aytadi.
Xo'jayinim menga hamisha gullar o'z beradilar doimo. Tasavvur qilib aytib bera olmayman sizga. Har zamonlama yaxshi tomonlarni bilan menga mehrlarini beradilar.
Endi shu bayramni orzu qilib kutasizmi opa?
Ha? Voy, bo'lmasam-chi. O'g'lim choy negab keldi. Oyi choy damlab nima baham oling deb. Qizlarim kuy negab keldi. Nima desam bo'ladi? Sinim mana kuy negab keldi. Qachon kiyaman, qachon yersaman desam, shu nimalarni desam, ya ona kiying deyishadi. Choyni duo qilib kiyaman-da.
Hasanboy aka esa xotini va qiziga asosan ro'mol va gul sovg'a qilishini aytdi. Buning uchun u o'rtacha hisobda 200 ming so'm sarflar ekan.
Xotinga endi bozorlik qilib kelamiz aka, bozorlik. Yaxshi, yaxshi. Osh qilamiz, yedamiz, bayram qilamiz. Uyda oilaviy gul, gul, bir buxi ro'mol ayollarga. Shunaqa sovg'alar.
Hozir bugungi kunda mana o'sha kennoyimiz bilan qizingizni tabriklash uchun o'rta hisobda qancha pul sarflanadi?
Endi o'rtacha bozorlik 200 ming, mana sovg'a ro'mol sovg'alar degandek.
Ayni paytda O'zbekistonda 8-mart bayram emas deb hisoblovchilar ham mavjud. Bunday fikrlovchilar o'zbeklar faol bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda bu kunni bayram sifatida nishonlamaslik to'g'risidagi chaqiriqlarni qoldirmoqdalar. Ammo biz suhbatga chorlagan 20 odam orasida bunday nuqtai nazardagi shaxslar bo'lmadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol.
Ozodlikdan dasturimiz yana Xalqaro Xotin-qizlar kuni 8-martga bag'ishlangan lavha bilan davom etadi va e'tiboringizni Afg'onistonga buramiz. Afg'onistondagi Afg'oniston shimolida yashovchi o'zbek ayollari toliblar davrida juda og'ir kunlarni boshdan kechirganlarini, so'nggi yillarda esa ularning hayoti biroz yengillashganini Shibirg'ondan muxbirimiz Olim Ko'xgan hikoya qildi.
Hozirgi kunda afg'onistonlik o'zbek ayollar ahvoli oldingi davrlar, ayniqsa toliblar hokimiyati davridan ancha farq qiladi. Ma'lumki, Taliban davrida afg'onistonlik o'zbek ayollar og'ir kunlarni boshdan kechirganlar. Ular uylar chordevorlarida qolib, davlat idoralarida ishlash, maktablar va bilim yurtlarida ta'lim olish imkonlaridan bebahra bo'libgina qolmay, katta azob-uqubatlar va qiynoqlarga ham ro'para bo'ldilar. Taliban hokimiyati davrida Afg'oniston shimol viloyatlaridan Juzjon markazi Shibirg'on shahrida yashagan Habibulloh Habib toliblarning bir o'zbek ayolini sangsor yo toshkumdi qilganiga guvoh bo'lgani mana bunday hikoya qildi.
Ba'zan ba'zi tavtiyalar nimalarga ham ular ko'p xotinlarni barobar qilib ularni qattiq-qattiq jazo beradilar. Men bir hodisa esimga chamani Shibirg'onga maydoniki musobaqa futbol bo'ladi. O'sha bir xotin shakli tavtiyomiz mujrim tanilib sangsorga mahkum bo'ldi. Xotin uchun o'zi tuhmatga uchragan ekan, ko'p boshahomat xotin ekan, ko'p bir shahomat bilan o'sha qozilgan chuqurki sangsor bo'lmoq uchun to xil joygacha yerga ko'miladi. O'sha chuqurni oldigacha ko'p shahomat bilan kelib o'zi chuqurni ichiga o'zini tayladi va uni atrofini ko'mib sonra toliblar uni ko'p katta-katta toshlar bilan qo'lga sig'maganday tosh, hatto ba'zan toshlar bo'ldiki, ikki qo'li bilan ko'tarib ham uni kallasiga urdilar, uni sangsor qilib bechorani o'ldirdilar.
Taliban davrida Pokistonga boshpana izlab borishga majbur bo'lgan o'zbek shoira xonim Jamila Isor hozirgi kunda Juzjon bilim yurtida o'qituvchi o'laroq xizmat qilmoqda. U o'zbek ayollarining Taliban davridagi ahvolini bugun bilan mana bunday taqqosladi.
Toliblar zamonida xotin-qizlar uyga siqilib qolgan edilar. Tashqariga chiqishga ijozalar yo'q edi. Undan tashqari ijtimoiy umurlarga ham qatnasha olmas edilar. Shu uy chor devorisiga qolib ketgan edilar. Masalan, men o'zim qancha zamon uyga qolgandan keyin ba'zi bir majburiyatlar asosida erkaklash topolmaslikdan bizlar Pokiston ulga murojaat qildik. Bu yerda ham tabiiyki tashqi bir o'lkaga xotinlarga unchalik sharoit musoid emas edi. Yangi tahavvul kelgandan keyin xotinlar hayotiga yaxshi o'zgarishlar yuz berdi. Masalan, bizlar avvalgiday qilaoldik, ijtimoiy umurlarga qatnashsak, oldingiday tashqariga chiqib ishlash imkoniyatiga ega bo'ldik.
Afg'onistonlik o'zbek ayollar ahvoli oldingidan ancha yaxshilanganiga qaramay, ularning hali ham muayyan ijtimoiy muammolar, jumladan oilaviy zo'ravonliklarga ro'para ekanliklari aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Shibirg'on shahri.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat. Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda go'sht mahsulotlari narxi qariyb 800 ming so'mga qimmatladi. Ishlab chiqaruvchilarga ko'ra, narxlar oshishiga xorijdan go'sht olib kelish to'xtagani sabab bo'lgan. Toshkentning O'rikzor dahasida joylashgan Karvon ulgurji savdo bozoridagi do'konlarning birida sotuvchi bo'lib ishlaydigan talib ozodlikka chetdan kalbasa ishlab chiqarishda ishlatiladigan go'sht olib kelish to'xtatilgani bois kalbasa sasiskalar narxlari oshganini aytdi.
Yomon qatti oshdi. 1200-1300 oshdi kilosi. Varenka tushunmaydi aralashiga. Sababini so'radi va chetdan kiradigan bulochnik go'shtlarni eksport to'xtatdi bizga. Shuning hisobiga oshib ketdi deyishdi.
Deydi Tolib. Unga ko'ra, kalbasa va sasiskalar narxini go'sht mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar oshirgan.
Ishlab chiqaruvchilar belgilaydilar. Hokimni buyrug'i yoki prokuraturaning buyrug'i kerak emas. Shu narxni kirotgan tan narxini o'zi belgilaydi.
Deydi Tolib. Toshkentdagi go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanuvchi Tegin Group tashkilotining o'zini tanishtirmagan xodimi fevral oyida mahsulotlar narxini oshirishganini tasdiqladi.
Мы подняли в феврале 3%. Всё, после этого не поднимали цены.
Biz fevral oyida narxni 3% oshirdik, shundan keyin narxni oshirmadik, deydi Tegen Group shirkati xodimi. Poytaxt do'konlarida avval 1 kilosi 11,5 ming so'm bo'lgan kalbasa hozirda 12,300 so'mdan, 17,800 so'm bo'lgan sosiska esa 18,500 so'mdan sotilmoqda. Talabga ko'ra kalbasa, sosiska va boshqa go'sht mahsulotlari qimmatlagandan keyin 3-4 kun savdo sust bo'lgan. Yangi yil arafasida poytaxt bozorlarida 1 kilogram mol go'shtining narxi 23 ming so'mdan 27 ming so'mgacha qimmatlagan edi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, shu kunlarda Toshkentdagi supermarketlarda 1 kilo go'sht, mol go'shti 29 ming so'mdan sotilmoqda. Poytaxt bozorlarida boshqa oziq-ovqat mahsulotlari narxi turg'unligicha qolmoqda. Kuala Lumpur Pekin yo'nalishida parvoz qilayotgan Boeing 777 yo'lovchi uchuvchi radardan g'oyib bo'lgan. Bortida 227 yo'lovchi va 12 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan Malaysia Airlines shirkatining uchuvchi shanba kuni ertalab Pekin aeroportiga qo'nishi kerak edi. Ukrainadagi Pravi sektor harakati yetakchisi Dmitriy Yarosh 25 may kuniga belgilangan prezidentlik sayloviga nomzodini qo'yishini aytdi. Qrimda rossiyalik harbiylar deb gumon qilinayotgan noma'lum qurollilar Sevastopol shahri yaqinidagi Ukrain harbiy qismini ishg'ol qilishga uringan 20 chog'li qurolli kimsa KamAZ mashinasida darvozani buzib harbiy qism hududiga bostirib kirgan. Qrimda bugun turli millat vakillari bo'lgan minglab odam urushga qarshi o'tkazilgan namoyishda ishtirok etdi. Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan 8 mart kuni bir qator davlatlarda ayollar o'zlari uchun teng huquq berilishini va uydagi zo'ravonlikka chek qo'yishni talab qildilar. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz shu soatgacha olingan muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan farg'onalik Dilshod Jon, O'zbekistonda sharoit yaxshi bo'lganiga qaramay, odamlar Rossiyaga ishlagani ketgan degan fikrga qo'shilmasligini, O'zbekistonda ishlab yaxshi pul topish imkoniyati bo'lganda hech kim xorijga chiqib ketishga majbur bo'lmasdi degan fikr bildirdi.
Manchi hali nimaga munosabatimni bildirmoqchi edim. Jizzaxli aka borku, otini ham esimdan chiqib qoldi u akani. Tog'a aytdiki, Surxondaryolik tog'ami, keyin qat'iy tog'a qiynalyapti, Saqqatdan Karimov ishi noto'g'ri ketyapti degan fikrlarga u hamma joyda mana Jizzaxda sharoitlarimiz yaxshi. Bugun Rossiyaga borish nima hojati bor, nima sababdan ketyapti, O'zbekistonda ish shuncha ish bo'lib turib tadbirkorlik qilsa ham bo'ladiyu u bu deb fikr mulohazalar qilishdiku. Mani fikrim, u akani O'zbekistondagi hamma sharoit yaxshi, mana Rossiyaga borib ishlab chiqib ketayotganlar O'zbekistonda o'zini yo'lini topolmay yo tadbirkorlik qilolmay yo bir yarimta non topolmay chiqib ketyapti degan gaplari umuman noto'g'ri.
Nimaga endi noto'g'ri deb o'ylaysiz?
Nimaga deb noto'g'ri deb o'ylashim, mana o'zingiz o'yling. U O'zbekistonda ishlayotgan biroz joyga ishga kiradigan bo'lsangiz, oyligi mana 200 ming, 300 ming oylik bersa, yo'l kirasi o'zi bir oyda 100 mingdan oshib ketsa, oziq-ovqatiga o'zi 200 mingdan oshib ketsa, u qaysi puliga tirikchilik qiladi O'zbekistonda? U akani gapi aytyaptiki, batta kelib hamma yo'q sharoit yaxshi, sharoit yaratib qo'ygan, Islomovlarni hech Karimov bu o'zidan o'zi bular ish topolmay haligi Karimovni gapidek yangasalar ketyapti Rossiyaga. Chunki yildan yilga Rossiyaga bekordan bekor kelmayapti odamlar. Bekordan bekor kelmayapti, mana ish tanqisligidan kelyapti, oilasini boqolmasligidan kelyapti.
Rossiyaga borib ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar o'zini ishidan topayotgan puldan xursandmi?
Kanishdan xursandi. Mana u O'zbekiston, masalan O'zbekistonda 4 yil, 5 yilda rasm mehnat qilib topgan pulini bag'da 1 yilda topyapti Rossiyada. Kim O'zbekistonda ishlab turib yo mashina oladi yo bir o'ziga yaqadigan uyni quraladi. hammasi Rossiyaga ketib turib, Rossiyadan jo'natyapsizlar. Rossiyaning hisobiga bir oilada 5ta 6ta nimasi bo'lsa, a'zosi bo'lsa, o'shandan ikkitasi kelib, ancha qolgan O'zbekistonda 4ta 5ta oilasidan ham bo'yapti-ku.
Jizzaxli akamiz O'zbekistonda bo'lsa, shu vatanda xizmat qilsa, oilasini bag'rida bo'lardi, bola-chaqalari uzoqda qolmasdi, tarbiyasiga yaxshi qarardi degan ma'noda ham aytgan bo'lishi mumkin. Oz bo'lsa ham shukr qilib yashaydi deb.
Oz bo'lsa ham shukr qilib yashaydi deb aytishga inson bir maqsadi bo'lishi kerak-ku, oldiga maqsad qo'yish kerak-ku, aka. Masalan, maqsad qo'yib odam faqat kunini o'tishdi bilan yashamaydi-ku. Mashinogiz keladi, yaxshi yashash keladi. Mana atrofidagilar chiqib ishlayotgandan keyin mashina olyapti, uy quryapti, to'y qilyapti. O'zbekni to'yini bilasiz-ku, o'zbek to'yiga qancha mablag' ketadi, qancha nima ketadi, pul ketadi. Shu aholi boshqa odamlarga qarab, mana shu to'y qiling, mashina oling, farzandlarim begona nimalardan o'ksimasin, ko'proq yaxshi yashab, yaxshi ichsin degan maqsadda kelyapti. Biz mana ruslarga o'xshab bir kunimizni nima qilib ana etajda yashaydigan xalq bo'lsa ekan, bizni nimamiz katta-ku.
Endi mana shu to'y hakamlarni, boshqa ma'muriyatlarni qichamroq qilib, arzoroq qilib, kichikroq qilib o'tkazsak bo'lmaydimi?
To'y hakamlarni haqiqatdan ham shu mana shu fikrga qo'shilaman. To'y hakamlarni o'zbekchilikda o'zimizda shunaqangi ortiqcha chiqimlarni o'zimiz uy orttirib olganmiz. Mana to'yda farzandingizni, qizingizni chiqardingiz, qizingizni chiqarganingizdan keyin u yana farzand ko'rdi, u o'g'liga to'y qilyapti. Mana Farg'ona, Andijon, Umma, Toshkent hamma joyda ham bor. Bizda orqasidan yana boshqatdan sarpo qilinish bo'lyapti. Shularni to'xtatish kerak. Masalan, orqasidan mana bitta novos olib boriladi. Orqasidan garnitur qilyapti. U qizni oldingi safar chiqargan paytda ham shu qilingan. Ota-onani u rosa mehnat qilib topgan nimasini sidirib ketadi. Mana bekorga Rossiyaga chiqishayotgan yo'q. Mana shu to'y qiling. Kamdan kam odam mashina olaydi. Yo'q qilaman shu xalqinga osh beray, mana bitta o'g'limni yangi xo'jalikka chiqaray, uyini qurib beray, shu ortiqcha rasxodlarni deb chiqilyapti Rossiyaga. Shuning uchun Ozodlikka qo'ng'iroq qilgandim.
Moskva viloyatining Mitishi shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan andijonlik Doniyor og'ir iqtisodiy sharoit sabab O'zbekistonni hadeb tanqid qilish yaxshi emasligini ta'kidlab, yaqin fursatda vaziyat yaxshilanishiga umid bildirdi.
Internetga kirdimda, eshitdim, "Ja O'zbekistonni yalg'i yomon gapiryapti, bir yaxshi odam ham qoldimi?" demoqchi, so'ramoqchi bo'ldim men o'sha odamlardan. Yaxshi qoralab, Karimga ham kelinali qizini kimada, nimada Karimni keyin bir ekstra prekursorlarda shungali yaxshi odam qoldimikin deb so'ramoqchi bo'ldim. Men ham O'zbekistondanmanda Andijondanman. Misol endi juda hozir sharoit haqiqatdan qiyin. Juda qiyin. Endi vaqt soat kelganini umid qilyapti endi hamma. Mana shu biz hozir Rossiyada ishlab yuribmiz. Bitta savol tug'iladi-da endi shu xorij ta'limi tarafi yomonlayapti. Karimni yaxshi taraflari ham bo'lsa kerak deymanda endi. Vatan uchun, insonlar uchun, shu xalq uchun biz insonni bitta kamchiligi ham bo'ladi. Misol men o'zim ham kamchiligim bor, yomonlik talabim ham yaxshi talabim ham bor. Endi o'ziga bilinmaydi, narsalarni aytadi-da. Ochiq aytsam, men 2 marta qamalib chiqqanmanda. Yoshlikda endi o'g'li bilan qamalganman birinchisida. 600 so'rab berdi, 400 so'rab chiqdim. Yoshligimda sho'x bo'lganman. Keyin bir oyga yetmasdan yana bitta razvo bilan qamaldim. 15 yilga ketdim. 15 yilda 6 yildan chiqdim. Endi shunchalik endi ozodlik berib, amnistiya berib, men chiqdim endi. Endi yechini yo'q deganimda endi yoshim o'tib boryapti deb. Haqiqatan chiqqanda ki o'sha men teng ko'rilar uyli joy. Men endi uyli joylar qilib endi 2004-yil uylandim. O'g'lim 9 yashar. Endi men joylarim o'sha men tengilar qilib chiqarib nevara ko'rishni boshladim. Men endi hayotni boshlayapman endi. Aytmoqchiman endi chiqib kelganda yordam pul berildi menga. Ish topildi. Endi o'zimizni ish bilan endi qonun to'g'risida osha qolmaysan o'zimizda yo'q. Endi oshiramaysan.
Odamlar ko'proq imkoniyatga ega bo'lmayapti. Korrupsiya, o'g'irlik ko'payib ketdi.
Endi men aytmoqchiman, so'ramoqchiman. Shu siz bilan necha marta aloqa bo'ldingiz? Ko'proq Surxondaryo, Qashqadaryodan chiqyapti-da endi siz bilan gapirayotganlar. Ashlar chet mamlakat chiqib ketib shu qo'rqmasin gapiryapti yo O'zbekistonda yashab turib gapiryapti mana shu odamlar. Endi to'g'ri, endi O'zbekiston u darajada u odamlar aytgancha darajali yomon taraflama ketmayapti-da misol. Yaxshi taraflama ham bor, xudoga shukr. Qashqadaryo, Surxondaryo taraflariga bo'lmaganman. Bilmayman u yerda qanday ekan sharoiti. Lekin Xudoga shukr biz anjanda tuzdik. Masalan 10 million, 17 millionga mashina olib minishyapti odamlar, to'y qilishyapti. Endi jali endi O'zbekiston yomonlatashi sizga chiqadiganlar. Jali yomonlab yubormasin-da. Shuning uchun qo'ng'iroq qildim. Bo'pti, mayli, xo'p.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdik. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Islom va musulmonlar rukni bilan davom etadi. Muhtaram tinglovchi, rukunning Ibrohim, Eshon, Naqshbandiy hazratlari haqidagi sonini takror eshitishga taklif etamiz. Rukunni odatdagidek hamkasbim Barno Anvar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ko'pchilik tinglovchilar tomonidan so'ralgan va qayta-qayta yodga olingan farg'onalik ahli ilm, aksar tinglovchilar tomonidan Hazrat Ibrohim Eshon deb hurmat qilingan marhum Ibrohim Mamatqulov haqida to'plaganimiz ba'zi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bu kishi o'zbekistonlik yetuk olim Bahouddin Naqshbandiy hazratlariga ergashgan tariqatchilarning O'zbekistondagi so'nggi yetakchisi sifatida xotirlanmoqda. Hamda u kishining nomi nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo, shuningdek Rossiyaning Dog'iston, Tatariston kabi mintaqalarga qadar xotirlangan ahli ilmlardan biri hisoblanadi. Shogirdlari, boshqacha aytilsa muridlari, bu kishining ajdodlari Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomga borib taqalishini aytadilar. Dastlab tarjimai holga oid qisqagina ma'lumotni berib o'tmoqchimiz. Bizga ma'lum bo'lishicha, ya'ni u kishining shogirdlari va u kishini tanigan bilganlardan to'plaganimiz ma'lumotlarga ko'ra, bu kishi 1937-yilda Farg'ona viloyatining Buvayda tumani Oqqo'rg'on qishlog'idagi hunarmand, ammo taqvodor, dindor oilada tug'ilgan. Yoshligida diniy ilmni otasidan, keyin esa Oqqo'rg'on va Farg'ona vodiysi ba'zi ilmli kishilardan, so'ngra Buxorodagi Mirarab madrasasida olgan. Ozodlik bu kishining ayni paytda O'zbekistonda va xorijda bo'lgan ikki shogirdi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. 2008-2009 yillarda O'zbekistonda bu kishining yo'lini tutganlar ortidan ham ta'qiblar boshlangach, u kishining yaqinlari, shogirdlaridan ko'pchiligi O'zbekistonni tark etgan. Shu bois hozir Malayziyada yurgan shogirdi Faxriddin Roziy Ozodlikka intervyu berdi, ammo O'zbekistonda bog'lanishga muvaffaq bo'lganimiz shogirdi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zi bilgan ma'lumotlarni taqdim qildi. U kishi bergan ma'lumotlardan eshitishni tayyorlash asnosida foydalandik. Bundan tashqari farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev ham eshitgani, bilgani va ko'rgani ba'zi voqealar hamda ma'lumotlar bilan ushbu eshitishimizni tayyorlashda ko'maklashdi. Dastlab Ibrohim Mamatqulov, Hazrat Ibrohim Eshonning eng yaqin shogirdlaridan biri bo'lgan, ayni damda Malayziyada yurgan Faxriddin Roziydan ustozining tarjimai holi va shaxsiga oid ba'zi ma'lumotlarni eshitsak.
37 yil tug'ilgan. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Oqqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan. U kishini ota-onalari ham o'ziga yarasha ilmlari bo'lganlar. U zotlar ham haqiqiy Naqshbandiy tariqatda bo'lganlar, otalari ham. Ya'ni u kishi anaqa shajara bo'lsa 34-chi pir bo'ladilar. Undan oldingi pir komillar, u zotlar bu zotlarda o'ziga yarasha tarbiyat qilganlar.
Yana nima ish qilardi o'zi? Kasbi bormidi? Nima kasb bilmaydi?
Haqiqiy, ana. U kishining kasbi o'zi duradgor bo'lganlar. Haqiqiy halol. U keyin yana bir narsani aytib qo'yay, hech qachon birovdan, hattoki eshiklarga mana shunday katta qilib yozib qo'yibdi. Zakot, sadaqa, fitr, ushur hech narsa olinmaydi bu yerda. Ko'p dam ham solinmaydi bu yerda. Dam solinmaydi bu yerda deb ana shular hammasini bunaqa narsalar qabul qilinmaydi, sadaqalar qabul qilinmaydi. Dam solinmaydi bu yerda. Katta qilib yozib qo'ygan.
Nima qilardi o'zi? Kelganlar bilan faqat suhbat qilarmidi?
Xuddi shunday, muhabbat, bizning yo'limiz muhabbat yo'li deyardi faqat. Shu. Shuning uchun hech qanaqa sadaqa, zakot, bunaqa narsalar hech qachon hazrat pirimiz olmagan, o'zlarini yerlari bor edilar, anaqa dehqonchiliklari, ana guruch ekarlar, guruch. uzumdori, guruch shu yerda ekilib, o'sha o'zlarini o'sha bug'doy, o'sha hammasi o'zlaridan chiqilardi. O'zini chorvasi, o'zini o'sha yeri, halol mehnat, rizqan toyiban halolan, ya'ni halol yerlar uzotlar. Ta'ma haromdir degan, hech qachon u uzotlar ta'ma qilmaganlar hech qachon, hech kimdan. Kim pul bergan bo'lsa, shunday olgan, shunday berilar. Ketardi joyini topib. Yetim madrasa yo'q.
Bolalarini shudrodgorlik bilan boqqanda demak-a?
Ha, shuning uchun alhamdulillah, chunki harom bilan boqqan bola hech qachon qori bo'la olmaydi. Shuni yaxshi bilin, bolalari qori-yu. Qadim zamonda podsholarning bir odati bor ekan. O'ng tomoniga vazirni qo'yar ekan. Vazirni, yozuvchilarni qo'yar ekan, o'ng tomonda o'tirar ekan. Chap tomoniga pahlavon, qo'riqchilarni qo'yar ekan. To'g'risiga darvishlarni o'tirgizib qo'yar ekan. Darvishlarni, bechoralarni. Chunki ular sinasiga sayqal berish uchun deyapti ular. Ya'ni yuzma-yuz shunday o'tirar ekan. Endi bu zotga nihoyatda ko'p malomatlar keldi. Shuncha yil shunaqa ko'p malomatlar keldiki, hazrat pirimiz aytarlar har doim, shariat salomatdir, tariqat malomatdir deyar. Ya'ni malomat bo'lmasa salomat bo'lmaysiz-da.
Malayziyada yurgan o'zbekistonlik muhojir Dindor Faxriddin Roziyning fikrlari edi. Farg'onalik Abdusalom Ergashov ham Ibrohim Eshon bilan ko'p bora uchrashganini aytadi. U kishining Farg'ona vodiysi va Markaziy Osiyo respublikalarida yashayotgan o'zbek musulmonlari orasida nom qozongan va ulug' pirimiz Hazrat Ibrohim Eshon deb qadrlanishi sabablari haqida Abdusalom Ergashov mana bularni aytdi.
Hazrat degan nom bilan ko'proq mashhur edilar. Buvayda tumanining Oqqo'rg'on qishlog'ida yashashgan xonaqohlari, o'zlarining uylari xonaqoh bo'lib, keyin shu yaqin joyda kattagina masjid bor edi, o'sha qayta qurilib, zamonaviy bezatilib, katta bir jami masjidlardan biriga aylantirilgan. Ko'proq faoliyatlari oldin o'sha o'zlarining uylarida shu butun muridlari qo'l berganlar yo ixlosmandlar kelishib ko'rishib, duolarini olib, ziyorat qilib ketishardi. Qandir bizda katta marosimlar o'tkazishar edi. Ayniqsa mavlud oylarida mavludlar o'qib, Turkistondan boshlashib, shu muridlari bilan keyin Buxoro, Samarqand, undan keyin kelishib Shohimardonda ko'proq o'sha yakunlari Shohimardonda bo'lardi. Bu shunaqa marosimlar o'tkazishar edi. U odamga ixlos qo'yganlar ham juda ko'p edi, lekin boshqacha bir fikrda bo'lganlar ham ko'p edi. Obro' e'tiborga ega bo'lgan shaxs edi.
Oilasi qanaqa edi? Bola chaqasini eshita bilasiz?
Bola chaqasi taxminan bir 5-tacha farzandi bor edi. Mani aniq esimda qolgan narsa 92-chi yoki 93-chi yillarida bir Toshkentda hujrada o'qiyotgan 7-8 yoshdagi bir bolasi tomdan tushib ketib Toshkentda vafot qilgandan keyin bir hafta o'tmasdan ikkinchi yana bitta o'g'lini ham o'sha Oqqo'rg'on qishlog'ida o'zini mahallasida darvozasini tagida moshina urib ketib, bir haftaning ichida ikkita o'g'lidan ajragan. Undan keyin manimcha o'g'il ko'rib, shu yana bitta o'g'il ko'rgandi. Manimcha qizlari bor edi bir ikkita. Birinchi shu farzandi tomdan tushib ketganda man ittifoqo o'sha kuni Toshkentga borib qolgandim. O'sha yerda eshitgandan keyin hozir olib ketishdi degandan keyin ishimni bitkazib kechasi qaytib kelyapti. Hamsafariman bor edi, u kishi shu hazratni muridlari edi, birga Abdulahad Eshon degan odam, rahmatli bir qo'llik odam, shu bilan kirdi. Soat 12 yo 1larda uyqusini buzib chiqib, biz bilan o'tirib ertalabki bomdodgacha ko'zlarida bir tomchi yosh yo boshqa narsa ko'rinmasdan, Xudo bizga endi shuni xush ko'ribdi, farzandimizni shunaqa qazosini endi shunga sabr qilib shukur qilib o'tiribmiz dedi. Bir haftadan keyin ikkinchi o'g'lini eshitganimizdan keyin bir tavziya bildirgani borsak, bu yerda Turkistondan Xo'janddan kelgan katta olimlar o'tirishgan ekan, ancha o'sha joyda suhbat bo'ldi, bir og'izali bir ohvoh qilib ko'zlarini urib yo yuzini yulib nima qilmasdan, Allohni marhamatini qaranglar, mana shunaqa bir aziz odamlar bilan ham suhbat qilish uchun shu bizni o'g'limiz sabab chiqibdi degan gaplari juda hali bir oddiy odam ko'tarolmaydigan gaplar edida, shunaqa bir sabr toqatli,
bir ancha muncha oddiy odam tushunolmaydigan ham gap o'zi bu.
Shu darajada mana shu ovozini titkilsa mana shunchalik gapirganim ham juda esimda qolib ketgan.
Farg'onalik faollardan biri Abdusalom Ergashov edi. U kishi suhbat davomida e'tibor berib o'tganidek, o'tgan asrning 70-80 yillaridan o'zbekistonliklar orasida dastlab Farg'ona vodiysi,
keyinchalik esa butun mamlakat va qo'shni respublikalarda ham tanila boshlagan hamda tezlik bilan musulmonlarni naqshbandiylik tariqatiga sola boshlagan Ibrohim Mamatqulov faoliyati haqida ijobiy munosabat qanchalik ko'p bo'lsa, tanqidlar ham oz emas. Xususan, bunday kishilarni musulmonlar birligiga rahna soluvchi, ularning o'rtasida ba'zi fitnalarga sabab bo'luvchi, bundan tashqari ta'ma evaziga bid'atlarni yoyuvchi degan ayblovlar qo'llanganini shogirdlar ham esga olmoqdilar. Faxriddin Roziy hali hanuz bunday so'zlarni eshitsa, ularni keskin inkor qilishini aytadi. Biz u kishidan Naqshbandiya tariqati yetakchisi deb tilga olingan Ibrohim Mamatqulovning jamiyatdagi o'rni qanday edi va bid'atlar bobidagi ayblovlarga javoban qanday fikrlaringiz bor deb so'radik.
Jamiyat uchun men sizga bitta misol keltiraman. Men o'zim bir nechta odamlarni olib borganman, olib boring deganlarida. Olib borganman ham, ko'rganman ham. Oddiy misol qilaman, mana Jizzaxdan tadbirkor, o'zi Afg'onistonda xizmat qilgan ekanlar, o'zlari tadbirkor, Jizzaxda bozorda ishlar ekanlar. O'ziga to'q odam. Olib bordim, misol hali men bittasini aytyapman. Borgan o'zi aytib beryapti. Shunday bordim-u, hamma narsani esimdan chiqdi, hamma narsani borligi, butun muhabbat shunday Alloh taolo qalbimga shunday bir nur, shunaqa bir muhabbat soldiki, hali pivo ichardim deydi, sigaret chekardim deydi. Hammasini mana shu paytda o'zida hammasini taloq qildim deydi. Shunday taqa-taq tashadim deydi. Bundan hali qancha-qancha odamlar sigaret tashavordi. Qancha-qancha aroqxo'rlar aroqini tashavordi. Qancha-qancha odamlar benamoz edi, nuqon bo'lib ketdi. Endi qancha-qancha odamlarda mana oddiy misol, mana jamiyatga men yana bitta tomonni men juda anaqa xursand bo'lganim, hazratlarimizlar ming-ming odamni uylantirib qo'ydilar, g'ariblarni, bechoralarni. Haliga qancha-qancha qizlar turmushga berilar, misol bir darveshlarni ahvolini bilasiz, qanday holat bo'ladi. Misol mana bir g'arib yetim deyilgan, otasi yo'qdir, yo uni pulga anaqasi sarmoyasi yo'qdir. U zot shunday zotki, endi misol shunday qarab turib aytadilar, Abdurahim aka deydilar, hatto u kishi hammani Abdurahim aka deya javob sizlab gapirarlar, hazratlarimizlar. Misol yosh, 20 yoshi bo'lsa yo bir 19 yoshli yigitga Abdurahim aka uylanganmisiz deb so'raydilar. Yo'q desalar, keyin bir anaqa qilganda, misol o'sha yerda haligi ba'zi bir odamlar, ko'p odamlar kelib, mana meni qizim bor, hazratim, odobli bir yaxshiroq bir kuyov bola bo'lsa-ki, o'sha chekmaydigan, ichmaydigan yanada endi jamiyatga manfaat tegadigan, alhamdulillah hazratlarimizdan nihoyat darajada ko'p insonlar mana qanchasiga misol uy olib berdilar. O'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Uy olib berdilar. Klinika qurdilar o'zini qishloqlari degan. Ikkinchi maqbaralarda obod qildilar misol, o'ziga yarasha misol. O'sha masjid qurdilar, bir nechta masjidlar. Endi bu jamiyatda nihoyat darajada birinchi navbatda bu yerda misol bir narsani jamiyatga qurib qo'yib anaqa emas. Birinchi navbatda odamlarga bo'lgan muhabbat yerda. Bizning nazarimizda har bir narsadan ustun turadigan narsa dunyoda muhabbat ekan. O'zlar hammaga bab baravar edilar, hammaga. Boy yo kambag'al yo hammaga bab baravar. Hammaga bir esimdan hech esimdan chiqmaydi. Hazratlarimizni onlarga bir ana nima deydi, ahmoqroq bo'ladi-yu, bir kallasi joyida emas. Odamlar ba'zida kelib qoladi-da, nimada. Hatto shularga ham bir iltifotlar ko'rsatib, sizlab qo'llariga pullar berib, yetimlarni boshini silagan, qancha-qancha o'qitgan, qancha qorilar chiqargan o'zotlar, mana o'zlarini farzandlaridan qori, murattab qori. Endi gapirsak o'zotlar haqida nihoyatda ko'p. O'zotdan bizga shu bir muhabbat qoldi. Bir muhabbat urug'ini, ishq urug'ini bizga qoldirib ketdilar o'zotlar bizga.
Hozir Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik muhojir va ahli ilmlardan biri Faxriddin Roziy edi. Abdusalom Ergashev 1990-95 yillar orasida O'zbekistonda shakllangan va turli guruhlarga bo'lina boshlagan diniy jamoalar qatorida tanqidlarga uchragan Naqshbandiylik tariqatiga ergashganlarning boshqa jamoalardan asosiy farqi ularning ibodat va taqvoda nisbatan qattiq ekanini aytadi. Ya'ni kundalik 5 mahal namoz yonida yana qo'shimcha 5 mahal namoz va tunlari qat'iy qilib belgilangan tahajjud namozlariga g'ayrati Naqshbandiylik tariqatidagilarning boshqa diniy jamoalardan asosiy farqli jihatidir. Bundan tashqari, ushbu tariqatda pokizalik, halollik va boylikka ruju qo'ymaslikka da'vat qilinadi va boshqa tariqatdagilardan farqli ravishda Naqshbandiylarni birlashtirgan asosiy g'oya Bahauddin Naqshbandiy hazratlari zamonidan beri kelayotgan o'sha dilbayoru dastbakor, ya'ni qalbingiz Allohda, qo'lingiz mehnatda g'oyasidir. Bahauddin Naqshbandiyning bu g'oyasiga asir tushgan va uning ta'limotiga hozir ergashganlarni birlashtirib turgan g'oya haqida Abdusalom Ergashev yana mana bularni aytdi.
birlashtirgan g'oya birinchidan vertikal pirga nima qilish, itoat qilish, bitta liderga. Endi bu tabiiy narsa-ku, endi unga hali moyil musulmonlarga bu tariqat yo'li juda yoqadi, chunki o'sha bitta lider bo'lsa, o'shaning gapiga kirib, endi deyarli ushundan olgan vazifalarni qilib, qolgan hamma yo'lni shunga yuklab qo'yib yurish. Ideremskiy nastroyeniye deyiyor bizde.
Yani bunlarda mesela Belisa'ya münasabatı kanakaydı, hükümetke münasabatı kanakaydı, hakimiyetlerge münasabatı kanakaydı. Bir kanakadır bir özüge bir
alanda mı? Hazretler hemen gapları da, kul vergenlerge gaparazgan gapları, hakimiyette karşı hiç kanaka nima kılış yok, isyan kılış. İtaat qilish kerak degan nima, Nelsalar degan boshqasi bo'lsa ham fikri shunaqaydi bu odamda. Taqiqlar nima qilsa, xo'p dirdilar yo palon joyga deb telefon qilib, bo'lmasam o'sha katta doiralarda ham ancha tanishlari bor edi. Xo'p deb itoat qilib bormaysiz, o'tkazmaymiz desa xo'p deb qaytaveradigan odam edilar.
Yana haqsizlik bo'lsa-chi, haqsizlik bo'lsa mana, o'sha soqollarni oldirib tashaganda, tonlarini yechtirganda shogirdlarini, shu muridlarini, u kishi qanday munosabat bildirgan bunga?
Faqat Allohga havosa qilib qo'yaveramiz. Shunaqa dedilar, endi o'zlari hali bir namoz o'qirdilar, duo qilardilarida endi. U duoi batmidi yo haqqiga duomidi, Xolid ibn Validga payg'ambarimiz duo qilganlaridek.
Demak, hokimiyatga yoki ularni huquqini buzgan huquq tartibot idoralariga e'tiroz bildirmagan bo'lsa, boshqa hech narsa qilmagan bo'lsa, nima uchun bularga unaqa taqiq boshlandi? Mana 2-3 yil oldin.
Endi bilasizmi, hali ekspertlar kim o'zi? Mana sohada endi o'sha hukumat rahbarlariga xulosa yetkazib beradigan ekspertlar kim? Avtoritetlar o'sha liderlar ichida ham avtoritetlar bir-biriga qarshi ancha nimasi borda endi.
Farg'onalik faollardan biri Abdusalom Ergashev bilan suhbatni eshitdingiz. Ushbu tariqa butun Farg'ona vodiysi va O'zbekistonga qo'shni respublikalardagi o'zbek musulmonlarini Naqshbandiylik tariqatiga da'vat qilgan Ibrohim Mamatqulov, xalq tilida esa Hazrat Ibrohim Eshon deya qadrlangan bu shaxs 2009-yilda vafot etgan edi. Uning dafn marosimida bugungi suhbatimizda ishtirok etgan shogirdlari va farg'onalik faol Abdusalom Ergashev ham ishtirok etgan va bu marosimda minglab odam qatnashganiga guvoh bo'lishgan. O'sha marosim haqida Faxriddin Roziyning xotiralarini tinglang.
2009-yili Ramazon oyida o'sha vaqtda biz borganimizda xabarlari, u kishining vafotlari biz kechasi soat 12 yarimlarda birlardan Alloh olam eshitdik. Birdanmi eslamayman. O'sha yerda borganimizda endi janozalari payti shunday bo'ldiki, eshikdan kirib, xonaqadan mana kirib, bu yerdan chiqib ketish kerak. Ikkinchi eshikdan nariga, ya'ni o'zlarining uylarini eshiklaridan chiqib ketish kerak. Keyin u kishini tepaga yotqizib qo'ygan ekanlar. Mana bir oynaga bunday tepaga yotqizib, nariga tomondan bir kunni sig'idi, ventilyatorda tirillatib qo'ygan ekanlar. Endi har bir odam mana shunaqasi o'tib, bir qarab o'tib, salom berib, endi duolar qilib o'tib ketyaptilar-da endi. Shunday bir, ya'ni xayr shu. O'sha yerda bizni ko'rib, xuddi tirikdek mana shunda yotibdilar o'sha zot bilan xayrlashib. Endi odamni sanog'ini endi xudo vallohu alam, endi u yer o'zi bir katta qishloq bo'lmasa ham uni joy boshqa topolmadim-da. Endi odam nihoyatda ko'p, hatto o'zim ham haligi misol toburlarni ko'tarishga bir qo'lim tegmay shu darajada, haligi nima deydi, shu darajada odam ko'pligidan to'g'ri tegdi mani ham qo'lim, lekin ko'pchilikda endi odamlarga hurmat qilish kerak axir, odob. Chunki payg'ambar aytganki, o'sha odob birinchi navbatda al adabu hilyatul ahrora degan, odob pok odamlar ziynatidir degan. Lekin nihoyatda odam ko'p, o'sha milisalar deysizmi, muridlari ham bor edi milisalar orasida nihoyatda ko'p. Alhamdulillah o'sha paytda nihoyatda yaxshi, Alloh rozi bo'lsin. Bir ana qilamanda, hali eslasam o'sha holatda bir tilim ojiz, 20 ming odam kelganda, 30 ming odam kelganda uni sanog'ini bilmasak, o'zimiz bilmasak, o'zimizni yo'qotgan bir telbaday bo'lib qoldik.
Malayziyada yurgan o'zbekistonlik muhojir Faxriddin Rozi edi. O'zbekistonlik buyuk islom olimi Bahouddin Naqshbandiy ta'limotiga asoslangan Naqshbandiylik tariqatining O'zbekistondagi yetakchi bu vaydalik Hazrat Ibrohim Eshon, Ibrohim Mamatqulov haqida hozircha to'plaganimiz ma'lumotlar mana shulardan iborat. Afsuski, bu shaxslar haqida hozircha internet tarmog'ida ham ma'lumotlar juda oz. Shu bois bugungi eshitirishni hozirlashda yordam bergan barcha ishtirokchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va ayni damda bizning eshitirishimizni tinglayotgan mushtariylarimiz, bu tinglovchilardan ham bu borada bilganlari bo'lsa, Ozodlik bilan o'rtoqlashlarini so'rab qolamiz. Marhamat, buning uchun bizga O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki bizni WhatsAppda +420 608 549 460 raqami orqali topib, u kishi haqida bilganlaringiz, foto, video materiallarni yo'llashingiz mumkin. Eslatib o'taman, WhatsAppda +420 608 549 460 yoki yana bir telefon raqami +420 221 12 34 37. Fikr va mulohazalaringiz hamda ozodlik tinglovchilariga yetkazmoqchi bo'lganingiz ma'lumotlarni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, Islom va musulmonlar ruknining Ibrohim Eshon Naqshbandiy hazratlari haqidagi sonini takror eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.